και player Αδάτλικ Ραδιόθη. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şugun 2019-njylyň 19-njy fevraly hepdeniň tiýsinbe güni. Şuňki programamyzda Aşgabatyň mekteplerinde prokuratura barlyklary geçirilýär, taliplerin wiza kart köçünçlikleri dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Pakistanın Premier-Ministri İmran Khan Kashmir tewitinde hindi itkerlerinin ölümüne getiren canında neçinin hücumüne Islamabadın hiç hili dahilinin yokduğunu aydıp, iki yurdun arasındaki dartkınlılığı kuşatma uçin gepleşiklerin yeke tek yolduğunu belledi. Khan Hindistan'ın hiç hili delilsiz Pakistan'a ayıplama bildirendigini, şeledi öz hükümetinin Kashmir'daki hücumü derneme uçin New Delhi bilen işleşmeye tayyardığını aydı. Pakistanın muňa gusulandygyny ısaret edýän nähildir bir esaslı deliliňiz bar bolsa, onda onu biziň bilen paýlaşyň. Men biziň degişli çäreleri görjekdigimize söz berýärin diýip Khan bellidi. Mundanyň Pakistanyň daşaryşlar ministri Hindistan bilen dartgynlylygy gowşatmagy himayat bermegi sorap, Birleşen Milletler Gurumasyna hat ýollady. Hindistan Kashmir'de amala asırlan hücumların arkasında Islamabad'ın durunduğunu aydıp ağır almak bilen hayvadat yar. 18. fevralda Islamabad konsultasyalar üçin özünün New Delhi'daki ilçesine hem çağırdı. İran, İstanbul-Ucistan vilayetinde revolüsiya takçılarına karşı amala asırlan bombalı hücum bilen ilteşikli 6 adımı tutuk edendiğini mälim etdi. 13. fevralda canından etsen hücumçı içi partladıcılı uluğuyu avtobusun üstüne sürüp, sakçıların 27 ağzasını öldürüpdi. Bu İran'ın hopsuzluk güçlerine karşı amala asırlan iyin qanlı hücum hükmünde häsiyetlendirildi. Revolüsiýa sakçylary Saravan we Khas şäherlerinde terrorist diýip atlandyran 3 adamyň saklanandygyny aýtdylar. İstanbul-Ucistan vilayetiniň prokurorunyň beren maglumatyna görä, hüjüm bilen baglanşykly bolmakda güman edilip, başga da 3 adam tutuk edilipdir. Resmiler Saravan ve Khas şäherlerinde geçirilen gözlük işlerinde 150 kilogram partladyjynyň we 600 kilogram partladyjy teröristleriň eli salynandygyny aýtdylar. Litvanın da Şarişler Ministri Linas Linkevicius, Evropa Birleşiginin Rusiyanın Ukrayina'daki yağdayları durnuqsuzlaştırmak hareketlerine cogab edip, Moskva karşı giriden sanksiyalarının kaya halatda juda kiçidigini, kaya halatlarda bolsa katı giyistigini aytdi.
I agree, sometimes too little, sometimes too late.
Linkevicius bu arada Brüsel'de Azatlık Radyosu'na veren intervjusunda belledi. Brüsel'de Evropa Birleşiginin da Şarişler Ministerleri Ukrainadaky ýagdaýlary maslahat edýärler. Ýewropa bileleşigi Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alanyndan, şeýlede ýurdun gündogrundaky separatistlere goldaw berip başlanyndan soň Moskwa garşy sanksiýalar girdipdi. Russiýanyň bank we energiýa podoklaryna gönükdirilen sanksiýalaryň möhleti şondan bäri her 6 aýdan uzaldylyp gelinýär. Müsürün paytaqda Kayyirin etegende yüzü çıkan partlamada canından insan hücumçidigi öydülyen ve iki polisi ofiseri öldi. İçeri işler ministeri Al-Azhar Mescidinin oloyunda yüzü çıkan vakada başka da iki polisi işgarının yararlanındığını mälim etdi. Maglumatora partlama hopsuzluk güçlerinin geçen hepte Kayyirdaki mescidlerinin birinin oloyunda partladıcıyını yerleştirmekte güman edilyani ele salmak için geçirin operasyasının devamında dörepdir. 15. fevralda polisiýa şol bombany zerelsizlendirmäge başarypdy. Ministerlik hüjümçi tutuk edilmezinden öň özünü yarandygyny aýtdy. Müsürde 2013-nji ýylda Islamçy prezident Muhammed Mursi häkimetden çetleşdirilenden soň howpsuzlyk güýçlerine we hristian azlyklaryna garşy hüjümler amala asyrylyp başlandy. Özbekistanyň Daşkent şäherinde geçirilen ýetkinçikleriň we kadetleriň arasyndaky Merkezi Aziýanyň gylyçlaşma konfederasiýasynyň açyk çempionatynda Türkmenistanyň türüwen Zumanazar Döwletnazarow altyn medaly aldy. 17-nji fevralda tamamlanan çempionata 50 türüwen şol sanda Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Owganystanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň we Kazakstanyň saýlam toporlarynyň wekilleri gatnaşdylar. Merkezi Aziýanyň gylyçlaşma konfederasiýasy geçen ýylyň noýabrynda döredildi.